Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaj emisije Čitač za 29. januar. Pre dve godine prvi put smo u srpskom prevodu čitali roman Zulejha otvara oči savremene ruske književnice tatarskog porekla Guzelj Jahine. Za ovu knjigu Jahina je tada dobila najvažnije književne nagrade u Rusiji, Velika knjiga Jasna poljana. I u svom najnovijem romanu Deca Volge, istorija i sudbina ljudi u burnim vremenima su tema koja interesuje ovu autorku. Ona nam priča o nemačkom Povolžju, živopisnom svetu koji su stvorili došljaci u tuđoj zemlji, svetu koji je danas izgubljen u prošlosti. O romanu razgovaramo sa prevodiocem Nadom Petković. Preporučit ćemo vam najnoviju knjigu Viktora Jerofejeva Ružičasta mišica i čuti esej Bojana Belića o pesmi Grodek Georga Trakla. U emisiji Čitač danas govorimo o knjizi Guzelj Jahine, Deca Volge u izdanju samizdat B92. Ovo je ruska književnica tatarskog porekla. 2015. godine njen prvi roman Zulejha otvara oči, o kome smo govorili u ovoj emisiji, bio književni događaj u Rusiji. Dobio dve velike važne književne nagrade, rusku književnu nagradu koja se zove Velika knjiga i Jasna poljana. Bio nominovan i za Bukerovu nagradu, prevođena je u svetu dosta i objavljivana. Da pomenem samo za naše slušalce u par rečenica nešto o prvom romanu Zulejha otvara oči, priča o sudbini junakinje glavne koja se naravno zove Zulejha. Ona je tatarska seljanka iz doba kada su seljacima, kako su izvali kulacima, otimali imovinu i stoku. Jedan snažan ženski lik koji nam govori o ljubavi, ljubavi majke prema detetu, o ljubavi, paklu logora, ali iznad svega o jednoj izdržljivosti, a pre svega to je i žena. Sibir, iskustvo njene bake koja je tatarka i koja je prognana u Sibir, Guzelj Jahin je poslužila kao neka osnovna, da kažemo, nit za pisanje ovog romana. Nada Petković je prevela najnoviji roman Deca Volge, Guzelj Jahine, evo čekali smo nekoliko godina, ali ona piše obimna dela, znači to nisu kratki romani, traže pažnju, ali imate i divan doživljaj posle čitanja, jer njene su rečenice izuzetne. Možda rado da krenemo od samog naslova, koji u originalu nije baš Deca Volge, ali ćete objasniti zašto?
Naslov, originalni naslov romana je Deco moja i to je obraćanje Katarine II, carice Katarine II Nemcima koji su na njen poziv pristigli u 18. veku 1762. godine. Ona je potpisala manifest kojim se Nemci, dakle njeni stari sunarodnici, pozivaju da dođu u Rusiju.
To je selo Gradental se zove?
Jeste. Takođe, Deco moja odnosi se i na drugu sižejnu liniju u romanu, a to je odnos glavnog lika povolškog Nemca Jakoba Baha prema svojoj deci i kako se taj odnos od samog početka razvija do kraja.
Možda kažemo da i Volga je na neki način glavni junak, ta velika reka važna je i za događaj u romanu, a i Guzelj Jahine je rasla kraj Volgi, što je interesantno.
Tako je, ona to i pominje da je Volga jedan od glavnih junaka njenog romana, što nije ni čudno jer je ona odrasla na Volgi, rodila se u Kazanju 1977. godine i zapravo ona Volgu poznaje bukvalno njenu boju.
Znači, godišnja doba, kako
tako
se menje.
Tako je, godišnja doba i to se sve osjeti u romanu. Volga se pojavljuje kroz čitav roman I prva glava upravo počinje reči o Volga. Volga je delila svet nadvoje. A također se roman završava Volgom. O Volgi se ispredaju priče, poslovice, dakle sve se dešava na Volgi. I da kažemo samo da u romanu ima 30 glava i od tih 34 su posvećene Staljinu. I veza između osnovne linije, znači linije ovog glavnog junaka Jakoba Baha i ovih glava koje su posvećene nekim istorijskim događajima u kojima, za koje je naravno neminovno Staljin vezan, i među njima je veza upravo Volga. Znači,
to neki leitmotiv u stvari, da kažemo, da. Volga. Inače, učitelj Bach, glavni junak, je izuzetno dočaran u ovom romanu kao lik, iako su mu prethodno imali ženski lik, ovog puta je muški glavni lik i Guzelja Hina je to izuzetno uradila. On je jedan usamljenik do kraja. Sa početkom je romana, on je učitelj nemačkog u selu Gnadental i tu imamo onu rutinu škola, čitanje uveče, skromni obroci, jedan usamljenik, znači bez porodice. I ovu rečenicu citiram, jer ona u stvari u toj jednoj rečenici je otkrivao nam sve o ovom glavnom junaku. Tako je tekao život, miran, pristojan, pun tričavih radosti i sitnih briga, srećan na neki način. Znači, Bach je bio zadovoljan sa tim svojim jednostavnim malim životom u zajednici i gledali su ga kao nekog čudaka. Ali se sve menja u jednom trenutku kod njega kada postaje učitelj jednoj bogatoj devojci, Klari. I od tada kreće u stvari ta rad.
Da, zanimljivo, recimo, na prvi pogled se čini da ovaj roman, ako uporedite sa Zulejhom koja je imala tako ogroman uspeh, da je nekako usporenije, da radnje teče usporenije, da je sve gotovo idilično, ta škola, Bachov život u početku. Međutim, vi od samog početka zapravo imate osjećate tu neku dinamiku, osjećate to pulsiranje života. Ima, naravno, knjiga je prepuna divnih pejzaža, divnih opisa prirode, ali to nisu tek puki opisi prirode, već su oni uvek negde u sprezi sa unutrašnjim stanjem junaka, dakle, uz pomoć mnogobrojnih efektnih detalja Guzelj Jahina uspeva da uspostavi taj neki ritam, tu dinamiku. Znači, nije onako naglo kao, recimo, u Zulejhi, gde vi od prve rečenice, od prve strane, vas ona uvlači u jedan vrtlog i čitalac ne može da se odvoji od knjige. Ovde je mirnije, jeste, ali takođe posjeduje svoju dinamiku.
Ja, devojka Klara, koju on podučava Bach, je takođe usamljena. Njen sve čini u stvari samo otac i dadilja i oni, njihovo prvo poznanstvo je u stvari za paravana. Oni se nikad i ne sretnu na početku romana. Oni razgovaraju, ono drži lekcije, ali ona je skrivena od njegovog pogleda kao i on od njenog. I to je ta čudesna ljubavna priča i koju nam otkriva Guzelja Hina u tim svojim nemirnim liričnim rečenicama. I meni se čini, dok sam čitala roman, pa i do kraja taj utisak me ne vara, da kao da gledam film. Nismo pomenuli da je u njenoj biografiji se beleži da je završila dramaturgiju i da se bavi filmovima, ali ovog puta mi se čini da je dosledna bila u pisanju knjige kao nekog budućeg scenarija. Iako ima one rečenice i unutrašnje monologe i sve to, ali imate sliku. Tačno vidite i Volgu, i kuće, i to nemačko selo, i ljude u njemu, i te obojene vesele kuće sa početka romana, onih mračnih kuća negde tamo na sredini. To je velika književnica, možemo reći, bar po stilu koji primenjuje.
To je vrlo zanimljivo za pažanje, jer ja sam naravno malo pogledala kritike o ovoj novoj knjizi i uglavnom se ističe da je prvi njen roman Zulejha otvara oči upravo pisan u tom scenarističkom ključu, a da je ovo nešto malo drugačije, da je ovo zaista jedno književno delo Međutim, svakako ste u pravu i taj njen stil iz prvog romana i ovde je prisutan, naravno, ima i isto tako efektnih dijaloga kao i u prvom romanu i očigledno da je prosto Guzel Jahina, kako to mnogi potvrđuju, ovim romanom napravila još jedan korak napred.
Da, sa svakim romanom, da kažem, sve bogatiji taj njen izraz. Meni se čini istovremeno i da je ovo kao neka ključna reč bajka. Ne samo bajka koju Klara priča Bahu i uopšte to je taj svet bajki nemačkih i ruskih koji se mešaju, gdje su ovo pre svega Nemci koji su došli sa svojom tradicijom, legendama i svim. Kao da ona baš namjerno hoće da nas zavara da mi čitamo bajku. I to je taj prvi idilični deo. Da je sve lepo, sve srećno. I u svakoj bajci imamo ono posle strašno, pa onda imamo srećan kraj. Ali to je upravo i to, da sve bajke su stvari i strašne bajke. I kao i to da nam ona nameće, znajući braću Grimm, kako su pisali, a ovde se potenciraju baš bajke, da nam pokaže u stvari da ta bajka nije i taj život nije tako idiličan kao u bajkama, da nas čeka nešto posle.
Jeste, u početku čitalac je malo uljuljkan tom nekom idiličnom atmosferom jednog seoceta kraj Volge. Međutim, jasno je da se radnja dešava upravo pre onih strašnih događaja, pre revolucije u Sovjetskom savezu, pre građanskog rata i da će uskoro to sve da se promeni. Zanimljiva ova linija bajki. Zapravo, autorka se oslanjala, ona kaže, na jednu knjigu bajki Nemaca Povolžja, koja je objavljena 1935. godine, gde je naime autor išao kroz Povolžje i sakupljao priče i bajke ondašnjih građana, seljana i
prosto ih je zapisivao da se ne zaboravi.
Tako je zapisivao, međutim ono što je interesantno, to su bile neke savremene sovjetske bajke sa vrlo jakim ideološkim podtekstom, gde umjesto nekadašnjih divova, umjesto nekadašnjih junaka, mitskih bića, ovdje imamo ponekad čak i Lenjina i Staljina i dakle sve je potpuno pisano
u službi, da kažemo, tog vremena.
Tako je, u službi toga vremena. Ali da kako i one bajke starogermanske i ove iz novog sovjetskog vremena su također govore o nekom strašnom dobu i strašnim događajima.
Zastavimo i nastavljamo razgovor sa našom gošćom i pričom o knjizi Guzel Jahine Deca Volge. Gost u emisiji Čitači je prevodilac sa ruskog Nada Petković. Razgovaramo o romanu Guzel Jahine Deca Volge. Pričali smo o bajkama, tu ćemo i stati, jer svako može tumači u tom ključu bajke na svoj način, da ne otkrivamo, da kažemo, tajnu čitanja, da svako je pronađe za sebe. Ali živeći daleko od ljudi na Salašu, Bahu prolaze godine, prolaze revolucije, ratovi, gladi, strašne godine. I on u tome ne učestvuje. To je kao neko pusto ostrvo, taj Salaš na kome on živi sa Klarom. Ali svakim odlaskom u selo, on kasnije mora i da silazi u selo po hranu i po neke druge potrepštine, on otkriva pustoš, ljude koji su se odselili, ljude koje je poznavao, zatvorenu crkvu i onda se on suočava sa promenama, tim naglim promenama, revolucijom. Svuda su parole, crvene zastave. Znači, došli su komunisti na vlast.
Jeste da, oni sve vreme nekako po strani od tih događaja i Ti događaji su u romanu prikazani onako samo nekako skrajnuto. Međutim, da kako se sve to i njega tiče, i on povremeno kada izađe u svet, a to se dešavalo retko, samo onda kada je morao, povremeno on vidi te strašne događaje, ta strašna zbivanja. Da, on zapravo pokušava da na neki način zaštiti svoje bližnje od svih tih užasa, i s obzirom da nakon smrti žene on vaspitava ćerku i sve vreme pokušava da je nekako odbrani od tog velikog i strašnog sveta. Međutim, u jednom trenutku će biti prinuđen da se vrati u Gnadental, svoje rodno mesto, i sve ono što će videti tamo će ga užasnuti. Naravno, posledice građanskog rata su užasne. Međutim, on će biti prinuđen da hrani tu bebu. Dakle, Bach je zapravo želeo da se što manje susreće sa tim velikim i strašnim svetom i takođe da zaštiti svoje bližnje, svoje dete od svih onih strašnih događaja koji su ga okruživali.
Imamo muški lik, to je naravno Bach, ali pojavljuje se i lik Hofmana, to je taj nova vlast, revolucionar, grbavac, koji u stvari želi da promeni svet na bolje. I on stvarno misli da sve što to radi, da je to u korist dobrih promena i da će ljudi biti zadovoljni, a nismo samo pomenuli da Bach sve vreme ćuti od jednog strašnog događaja, on je zaćutao. Znači, on više nema reči, on nema tu komunikaciju, ali ima reči na papiru, i on piše Hofmanu sve te legende, zapisuje mu, a Hofman ih šalje novinama i menja ono što smo pričali, naravno sad u ključu novog vremena. Znači, sad više nemamo divove, nego imamo hrabre heroje, komuniste i tako dalje.
Da, ovo je zanimljivo takođe, ovaj odnos Hofmana i Baha. Postoji jedna glava koja se zove Učenik, gde ovaj komunistički komesar postaje na neki način Bahov učenik, jer on je oduševljen Bahovim talentom, načinom na koji on piše bajke.
Hofman zna da priča, Bah ne zna, ali zato Bah zna da piše.
Tako je. Međutim, interesantno je da u jednom trenutku Bahove bajke počinju da se ostvaruju. I to je s jedne strane, obojice su, Bach je zapravo oduševljen time i misli da je u stanju da promeni svet.
Pišući te bajke.
Tako je.
O blagostanju, o žetvi bogatoj, voćnjacima punim voća.
Jeste. I zaista se u početku dešavaju neke podudarnosti gde izgleda da se dešava sve upravo onako kako je Bach predvideo u svojim bajkama. Naravno, njegov motiv za sve to je kako bi obezbedio svojoj ćerki bolji i lepši svet. Međutim, posle izvesnog vremena dešava se to da i neke bajke koje je Bach ranije pisao i koje nisu toliko, u kojima nema srećnog kraja i u kojima se dešavaju neke ružne stvari, takođe počinju da se obistinjuju, i to je onda nešto što ga sprečava da dalje piše bajke.
I zato su te bajke toliko bitne i toliko ih pominjemo, jer možemo da ih tumačimo na više načina. Znači, onu bajku koju piše Bach, pa Hofman objavljuje, do tog dešavanja iz bajke, pa do same, u stvari, bajkovite atmosfere koju vi dok čitate imate taj stil pisanja kao bajke. Tako da Guzelja Hina se sve vreme, čini mi se, ja baš i poigrava sa nama koristeći bajku. Ta večna usamljenost Baha je jasna. On hoće da zaštiti porodicu, ne govori, ali njegovo pusto ostrvo daleko od sveta, utočišta, bio je taj salaš, ali ni to nije više mesto gde neće doći ljudi i neće uništiti sve. I taj strašni trenutak, znači kad Bak shvata da više nema utočišta za njega, je u stvari trenutak kad on oslobađa i straha. U sred romana se nalaze čak 4 prosto umetnute priče sa puno fantastičnih elemenata, o vođama uglavnom. Sad mi možemo da naslutimo kad je Lenin u pitanju, kad je Staljin, ali u svakom slučaju to je u funkciji same radnje romana.
Tako je, imamo takva 4 poglavlja i zapravo je u sve te 4 glave glavni junak Staljin. Međutim, ono što je interesantno u postupku Guzelj Jahine, to je da ona nigde konkretno ne pominje Staljinovo ime. Recimo u jednoj glavi samo piše kurzivom on, ili u prvoj glavi gde se pominju vođe, to se dešava na samrtnom odru Lenjinovom, znači, ali Staljin pristiže automobilom, dolazi u vilu Gorki gde leži bolestan Lenjin i mi po reakcijama osoblja koje je u vili, po tome kako se ponaša medicinska sestra Lenjinova,
već imaju neki strah.
Tako je. Osetimo, prosto se naježimo od dolaska te nepoznate, ali strašne osobe.
Ona druga priča kada vozom slučajno zaluta baš u taj nemački kraj sa seljacima, i tu fabriku traktora što posećuje i da mu deluje da su svi mali, da se ljudi smanjuju, a on nekako je prirodno veliki. I ta igra je opet naravno simbolična koju Guzelj Jahina primenjuje. Svaki vođa sebe vidi velikim.
Jeste.
I visokim u odnosu na pučanstvo. Što
jeste. Tu se on susreće i sa Katarinom Velikom. Zapravo to je spomenik u tom gradu Katarine Velike. Međutim, što je interesantno, taj spomenik će biti porušen i iskorišćena ta bronza za da se odliju nekakvi delovi za traktor. I to je jedna isto vrlo interesantna scena kada se okupljeni građani kada ruše spomenik
pred Staljinom da mu se dodvore
i Katarina, spomenik Katarinin pada u blato.
Ali u istorijskom ključu stvarnom nije baš korišćeno možda za traktor, nego za nešto drugo, ali Guzelj Jahina je to iskoristila.
Jeste, ona kaže da se ta poseta Staljinova Povolžju zapravo nije ni desila. To je jedan deo koji je ona izmaštala na osnovu opet nekih podataka koje je koristila i u arhivama, ali konkretno spomenik Katarini Velikoj zaista postoji u tom gradu i jedino što je malo promenjena namena te biste, inače to je dakle autentično.
I Katarina je bila vrlo, da kažemo, voljena među nemečkim stanovništvom koje je tu doseljeno, ali ta priča o Nemcima koju mi nismo znali je takođe zanimljiva, jer ti Nemci povremeno i odlaze i u neki novi svet, u Ameriku, u Nemačku, pa se opet vraćaju tu. Znači, za njih je Rusija ipak postala domovina.
Jeste. Prvi Nemci su se doselili između 1764. i 1772. I u tom periodu negde 105 kolonija nemačkih je se naselilo duž Volge. Međutim, naravno da je njihov život i njihovo prilagođavanje tim surovim uslovima života na koje nisu navikli trajalo veoma dugo. U početku je tu bilo raznih problema, napadali su ih nomadi. Tako da su se oni negde zapravo ustalili i počeli da osjećaju tu teritoriju kao svoju domovinu možda kroz nekih stotinak godina.
I ta mesta su bila uređena sa razumanim kućama, sa vrednim, marljivim ljudima i zato su onako apokaliptične scene kada Bach ulazi u to selo posle revolucije kad vidi porušeno, spaljeno, uništeno sve, kao kontrast onom srećnom i idiličnom životu kao iz bajke, zato opet kažem bajka, koju smo imali. Takođe u knjizi imamo kalendar Jakoba Ivanovića Baha, koji on s vremena na vreme kao neki hroničar beleži I to se sve dešava između 1918. i 1938. i on ima nazive prema dešavanjima. Evo, na primjer, prvi zapis zove se godina razorenih kuća, godina bezumlja, godina mrtve dece, godina gladih i tako dalje i tako dalje. I to je isto jedan zanimljiv deo vezan za glavnog junaka, koji je stvarno sve vreme hroničar i onaj koji pamti.
Da, to je interesantno i zapravo su sva ta neka važna istorijska zbivanja kao na izgled okrznuta, ali itekako smo mi uvučeni i u sva ta dešavanja i čitalac je svestan tog strašnog vremena.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Mogli bi o ovom romanu na više načina, da kažem, da pričamo, ali onda i otkrivamo neke bitne detalje za samu radnju. Dok ste prevodili ovaj roman, kako je vam je išao taj prevod? Kakve su, rekli smo da on ima tu liričnost, opise, izuzetne ubedljivost tih opisa kojom dočaravaju sliku da gledate kao film. Da li je bilo problema u prevođenju ili neki dilema?
Pa ovo je u stvari jedan vrlo lep tekst za prevođenje, jer jedan vrlo bogat jezik književni koji međutim je onako u okvirima jednog standarda. Recimo, jedna od stvari interesantnih za prevođenje je jezik malog skitnice Vaske. To je jedan dečak koji se poput mnogih hiljada dečaka, dece 20. godina našao na ulici u Sovjetskom savezu usled velike gladi i međutim on uspeva nekako da preživi i ono što je interesantno to je da je on u stvari talentovan za sve jezike i svaki jezik u koji se govori u onom području on pomalo zna i kirgijski i kazaški i
ruski. Ali više
kao
psovke.
Jeste. On prosto se toliko izveštio u tom psovanju da su ljudi često zadivljeni njegovim umećem i na neki način on to i koristi, nekomu posveti pažnju, pruži mu neku koricu hleba i tako dalje. Recimo, taj sad njegov jezik je bilo zanimljivo, izazovno prevoditi. Dakle, to je jedna mešavina ruskog, kirgijskog i još nekih govora. Tako da je to eto, bio jedan izazov za prevodioca.
Možda da pročitam neki odlomak koji nam dočarava taj stil koji koristi Guzeljahina u ovom romanu.
Ovo je znači, jedna od glavnih tema ovde u romanu je taj odnos Baha, oca, sa decom. I meni se veoma sviđaju ti delovi u kojima Guzeljahina pomoću raznih detalja vrlo uspešno opisuje decu, a opet bez ikakve sentimentalnosti. Ja bih pročitala ovde jedan odlomak kada njegovo dete, njegova ćerka dolazi na svet, koja je iz nekih razloga, čitalac će videti već zbog čega, zapravo neželjeno dete, on ne želi da zna za nju nakon što su se desila neka tragična zbivanja, ali evo, ja bih pročitala ovde jedan deo kada dete dolazi na svet, znači to je prvi susret oca i ćerke. Palo je pravo u Bahove ruke, najpre glava, krupna, vruća, s ulepljenom kosom i pulsirajućim temenom, zatim majušna ramena, crvene ručice stisnutih pesnica, okrugli stomačić s modrom pupčanom vrpcom, noge s prstićima poput zrna graška. Devojčica. Bah ju je držao u rukama, mokru, sluzavu, drhtavu, bojeći se da je ne ispusti i ne znajući gde i kako da je položi. Pogledaju u Klaru. Ležala je nepomično s rukama koje su beživotno visile s krevete. Spustio je dete na izgužvanu postelju. Ocepio je nekoliko parčadi tkanine, podvezao pupčanu vrpcu. Na podu je napipao nož i prerezao je žmureći da mu krv ne bi prsnulo u oči. Dete istog časa otvorilo malena usta i zaplakalo mrdajući zgrčenim nožicama. Klara je došla sebi, okrenula glavu kad ju je pozvao, ali su joj oči ostale poluzatvorene. Bah je uvio novorođenče u peškir i metnuo ga pored nje. Ona je samo zahvalno uzdahnula i zagnjurila oznojeno lice u smotuljak. Pokrio ih je pačjom perinom i izašao napolje u ledeno jutro.
Eto kako piše na jednom samo odlomku Guzelja Hina. Tada u stvari se uspostavlja ta velika ljubav između oca i ćerke koja traje do kraja romana. On je u stvari taj strah koji ima, on ima strah za detetom da ona preživi, da uspe da sačuva od ratova i od svega, i zato je i na kraju jako bitno romana ta rečenica da svet ništa nije dugovo Bahu, uspostavili su ravnotežu Bah i svet. To je trenutak kad se on oslobađa tog straha od brige. Jeste. Za svojim decom.
Jeste. Zanimljivo je da taj odnos Bahov prema pre svega ćerki, a potom se pojavlja i mali beskućnik Vaska, kojega on takođe prihvata kao svoje dete, taj odnos se nekako razvije i u početku Bah ne doživljava, ne želi da prihvati to svoje dete. Međutim, sa vremenom ona postaje za njega smisao života i prosto jedino zašto on živi. Tako da
možda taj smisao ni gubi to u trenutku kada ona odraste i odlazi.
Jeste. Ono što zapravo Bah sazreva u tom svom nekom odnosu prema deci, da bi na kraju, s obzirom da su prošli mnogo toga zajedno, na kraju on uspeva da tu decu pusti nekako iz svog života, da oni idu svojim putem i da se
on se sklanja.
Tako je, sklanja se, i tog trenutka taj njegov strah koji ga je mučio nestaje.
I sam kraj može svako tumačiti za sebe. On je u jednom strašnom, fantastičnom, liričnom i neobičnom tonu napisan, i zato prosto, evo, ostavljamo otvorene te korice da svako izabere kraj kako mu odgovara, ali tu dolazi do izražaja ta fantazija koju Guzelja Hina stalno provlači na momente kroz roman, i bajkovito, naravno. Sve to opet liče na bajku. Cela ta priča na kraju sa volkom.
Da, jer Bah se na kraju nalazi, na neki način, on upadne u Volgu i počinje da hoda kroz
podnom,
nju,
da.
Jeste. I u tom svom prolasku kroz Volgu on susreće mnoge ljude koje je izgubio tokom života i vidi da su oni bukvalno kao živi, da ih ništa nije, da se nisu promenili, naprotiv, da je Volga uspela da sačuva te, na neki način, te živote.
To jest, dobro ona teče i pamti kao reka na neki
tako
način.
Da. Ona je u isto vreme i reka života i reka smrti.
Znači, na više načina možemo čitati ovaj roman. Ne znam da li smo uspeli sve da u ovom razgovoru objasnimo ili nagovestimo. Gost u studiji je bila Nada Petković, koja je prevela roman o kome smo sve vreme govorili, Deca Volge, Guzelja Hine. Yeah.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
U emisiji Čitač sledi se Bojana Belića koji govori o pesmi Grodek Georga Trakla.
Pesma Grodek Georga Trakla jeste jedna od najnemijih, najpotmulijih i najtežih pesama evropske poezije. Pesma metafizičke muzike koja se rodila, možemo reći, u biću jezika, ali i teške prisutnosti i užasa, razaranja duha i materije. U bici kod Grodeka u Prvom svetskom ratu, koja se dogodila na Galicijskom frontu, austrijske trupe su poražene, ubrzo potom pesnik je doživeo nervni slom i preminuo pod još uvek nedovoljno rasvetljenim okolnostima. Pesma se otvara. Uveče bruje jesenje šume od smrtnog oružja. Prevod Branimira Živojinovića. Sjajno. Zatim zlatne ravnice i jezera plava. Taj dan je zašao u svoje ništavilo. Dakle, ucrnilo crno sunce Novalisa ili Igoa. Zlato je bit drevnog koje se ne daje samo čulima. Jezera plava u toj sintaksi bruje skupa za jesenjim šumama i zlatnom ravnicom, ali su i pojava ili slika koja ističe iz brujanja, iz prvog prizora. Zatim imamo ratnike koje obujma noć. Ta noć više nije u vremenskom određenju, već je pre tama, pomrčina vremena. Noć obujma njihova smrvljena usta. Usta nisu smrvljena od rana, od nasilja, oružja, ona su zanemela. I još dalje od nemosti, ona su nepostojeći glas, tišina. Zatim imamo oblak koji se skuplja u niskim livadama u kojima jarostan boravi Bog. Bog je kosmička energija i duh jarosti koji se izdvaja iz sebe. Trakle je umeo da peva i o Bogu koji je blag, što znači da božanstvo mijenja substanciju i svoju ćud i odnos prema prirodi i čoveku onako kako se događa i promjena u ljudskoj psihi i svesti. I ključni stih, alle Straße münden in schwarze Verwesung, u prevodu Branimira Živojinovića, u crnu trulež svi putevi vode, ili možda još bolje u prevodu Zvonimira Kostića Palanskog, u crnu se trulež svi putevi stiču. To je Traklova majstorska negacija negacije ili ništavilo ništavila. Dakle, crnilo odlazi iz boje u svoje nebiće, u ništa. Trakl je majstor u takvom izrazu. I zatim, završetak, vidimo sestrinu senku koja leluja kroz šume da pozdravi ratnike i njihove pale izgubljene duše. Sestra je Traklov obsesivni dvojnik, njegova anima, rod označen istim žigom u pesnikovoj krvi, ali je u isto vrijeme i sestra zemlje i vodič svih palih i izginulih. I završetak, o Gordija Tugo, tučani oltari. To je barokni vapaj u Helderlinovom poređenju prideva. Prideva koje se ne završavaju u običnoj sintaksi i gramatici. Vatru kojom danas duh gori, ogroman hrani bol. To danas će biti izaći, a sve će se vratiti svom plotskom i pojavnom obliku, dok će mrtvi ostati za njim. Užas rata i kosmičkog ništavila uvukao se u sopstvenu utrobu.
I'm happy as I can be. I learned to love and to live. devil may care. No cares, woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live love today and come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I'll live and I'll die. Devil may care. Devil may care. Devil may care. Devil may care.
Pre nego što preporučimo novu knjigu Viktora Jerefejeva, ukratko o njegovom delu. Rođen je 1947. u Moskvi kao sin visokog diplomate, u detinjstvu je boravio u Parizu, što mu je već od mladosti omogućilo kontakt sa književnošću zabranjenom u Sovjetskom savezu. 1975. doktorirao je sa tezom Dostojevski i egzistencijalizam, bio je jedan od urednika slavnog književnog almanaha Metropol, koji je izazvao skandal 79. godine izborom politički eksplozivnih tekstova u kojima su službeno priznati pisci upoređeni sa piscima odmetnicima. Pokušaj objavljivanja u Sovjetskom savezu propao je jer je almanah proglašen pornografijom uma. Od tada je Viktor Jerofejev smatran disidentom i zabranjeno mu je objavljivanje. S prvim znacima glasnosti i prestrojke Viktor Jerofejev ponovo je počeo da objavljuje. Njegov prvi roman Ruska lepotica, objavljen 1990. do sad je preveden na 27 jezika. Uredio je prvo rusko izdanje Nabokova te nekoliko antologija ruske književnosti. Brojni knjige je napisao, mi smo čitali u prevodu na srpsko, između ostalih i ove knjige, Anino telo ili Kraj ruske avangarde, Muškarci, Ruski cvetovi zla, Enciklopedija ruske duše. Geopoetika objavila više knjiga Viktora Jerofejeva, do najnovije Ružičasta mišica u prevodu Natalije Nenezić. Knjigu preporučuje za čitanje urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović.
Ovo je jedna od retkih knjiga u kojoj je prepričavanje nužno. Zato je ovo takođe i retka knjiga geopoetike u kojoj se prepričavanje i gotovo samo prepričavanje nalazi i na zadnjoj korici knjige, u tekstu sa zadnje korice. Zato što to prepričavanje ne otkriva ništa, ne govori ništa o knjizi i zato ovde nemamo situaciju u kojoj je moguće da takvim činom vi nešto otkrijete čitaocu, nećete otkriti ništa. Sve je na njegovoj mašti, na mašti čitaoca i na nekakvom, da kažem, stepenima razumevanja i sposobnosti razumevanja onoga što, što bismo mogli da kažemo, da mislimo i da je autor i sam u toj istoj fazi, u procesu samorazumevanja onoga što je hteo da kaže. Dakle, ako govorim o ovoj knjizi neobičnog podnaslova, mali fantastično-politički roman za odrasle s detaljnim opisom podvodnog carstva cara dna, napisan u ime 11-godišnje ruske devojčice Marusije Mendeljeve, ona i počinje tim uvodom u kojem sama Marusija opisuje u prvom licu i sve vreme i knjiga jeste u prvom licu o čemu će se tu zapravo dešavati. Imamo onaj pravi uvod, pripovedački uvod, uvod naratora u prvom licu, i imamo glavnu junakinju, njenog zapravo, njenu, da kažem, lutku, oživelu ružičastu mišicu koja sve vreme je sa njom tokom celog romana, i ona doslovno u uvodu kaže da ružičasta mišica zapravo kao neki alter ego u njeno ime piše roman za odrasle, Marusija piše roman za decu, pa oni ni ne znaju šta će od toga ispasti. To je pitanje nekakve teme i stila koji će se sve vreme kao dualizam ovde preplitati uz razne druge dualizme koji će se javljati na ovih skoro 400 stranica Viktora Jerofeva. Dakle, devojčici će da se utope roditelji, pošto se oni tada nalaze u jednom podvodnom carstvu, car dno, ona će otići tamo da ih traži i tamo će nailaziti na najneobičnije likove, na kralja, na mladog i starijeg princa, na zlog gusana, na dvoglavu svinju i na sve njih koje se tu vrte i kroz koje oni, ona prolaze kroz razne avanture i kroz razne događaje. O čemu se ovde zapravo radi? Radi se, naravno, kao što to jeste svojstveno Viktoru Jerofevu, o jednoj vrlo neobičnoj satiri, s jedne strane, a s druge strane o, ne mogu da kažem metafori, jer bi to bilo pojednostavljeno, nego o brojnim metaforama koje se moraju otkrivati. Imali smo skoro roman Harukija Murakamija i metafora, jednu metaforu u podnaslovu, i o tome kako Murakami negde na kraju te svoje knjige Ubistvo Komtura kaže da nema više, nema razloga da više sad otkrivamo metafore i da tražimo skrivena značenja, nego treba prosto da živimo i proživljavamo. Kod Jerofevi još u fazi metafora, izrazitih metafora, traženja onoga što se krije ispod, tumačenja, i tako se vešto i neobično poigrava s tim da mislim da ta nekakva zbunjenost možda i jeste neki proces na tragu i na tragu čak Murakamija. Dobro. Dakle, ovo jeste jedna bajka. Prva reč, u pored jednog citata koji glasi život je predivna greška koju neke budale uporno pokušavaju da isprave, da bismo s tim citatom zapravo pokušamo da odredimo, da uvučemo čitaoce u ton. U ton. To je samo ton. Dakle, to je jedna vrlo specifična ironija, humor koji je sve vreme prisutan tu. Prva reč je Alisa. Dakle, to njeno propadanje u drugi svet, ti neobični likovi i tako dalje, jeste negde na tragu Alise. I vi to i dok čitate imate vrlo jasne asocijacije. Postoji jedan deo pred kraj knjige kroz koji devojčica prolazi kao neka šuma knjiga u kojoj će se pojaviti ne samo Alisa, pojavit će se Mogli, pojavit će se mnogi drugi, da kažem, uslovno i direktno likovi iz dečije literature. Jer sad vi znate ta, kako govorimo o Alisi u zemlji čuda i o toj knjizi kao uslovno rečeno dečije literaturi, kakve sve tu ima tema i o čemu sve zapravo nama implicira sada ovde Jerofev kada govori o tome. Mada mi to jesmo stavili na korice ove knjige, ali svakako ne bismo to u ovom smislu potencirali. Prvo pitanje koje bismo mogli da postavimo u ovoj knjizi je po čemu se bajka razlikuje od života. Šta je ono što imamo u jednoj bajci, šta je ono što imamo u realnom životu? Dakle, u tom i na taj odgovor tražimo pitanje da čitamo. Vrlo važan je uzrast devojčice koja je glavni junak. Ona je, ima 11 godina. I za ovu knjigu će zapravo, za ovo što se dešava u toj knjizi, čak će i pisati u samoj knjizi, zapravo se radi o smrti detinjstva. Dakle, i to baš taj izraz, ne kraju detinjstva, nego smrt detinjstva. Kroz ceo ovaj roman se provlači svet odraslih i svet dece. Odnosno, kako ovaj svet koji mi razumemo i tumačimo i u onom car dnu u podvodnom svetu i, kako on kaže, na zemlji u realnosti, kakav je odnos, kakve su razlike između sveta dece i sveta odraslih.
Kao i obično u emisiji Čitač govorili smo o novim naslovima, knjigama koje smo preporučili za čitanje, a sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.